When Adam and Eve,
eles los mataron en Eden. Mano que yo en el yok celos que cae si el en y tak yang ne celos yok. O en ma ilia, ma upe, como que yok lalos. Que se pen huengen pel elos molken pel upe, elos tiena etama elos con engan. Huengen pel elos palauken ma fos, or elos tiena con palamus. Tekun palan pel Adam e Eve tafongle, que masap. En tie kan ke fukun saxo kama e sang e te ke ma wo e ke ma kaluk. Ke elos orma inge, elos tide mataki oien innocence. Elos matau ek palakun ip ke ma lanyak. Elos matau ek palakun mas. Ma akmanas yelos. Elos matau ek palakun sapoer. E oyepe engan. Ke Adam e Eve elos gangle fukun saka. Ma etea ke ma wo e makuluk. Ak lemi yak nisin fela. So leila lalos, leila kat. Kai sien tak on the fella inge e shake yak. Cut akin si oe yak, ke suko sokin su leila, sapa kolash and si fena su leila, e an ace ma sik yak ke su leila ngen. Patatle a leila and molash pala ke ke wana ma ingan e ma sapuer.
We were able to understand.
Kat ko galam ke mus. Kishipen kat palakin ma fos. Papa tamashin ko shal eleta maing e fasik yak nasesh. Maing e na ke wa pa ip ke plan su was la ke engan. Elakula en kenek soko a ke molon wens was ke akusten natal, Jesus Christ, matlang o lash. Ke wela la in katangla ma upe na ke wa makade palakin ke mosakaul. Kat mol ki pelupea. Ngati en na fak takla na fon ki iplan makaluk fin fela. Tiene yok shipe na kate na fon ki ma upe e ma sapuer sa pa ip ki mol sa kaol. Kaisi sesh arlena etta ki ma upe lash si fena ki mwe shof ma kayok e ma sapuer. Katuti yak ke mol in fel meta ma shipe lash en takanange pan shake yak en akalemiak sa kata. Kad etama kade o sun ma kaluklen wet lain yak. Katabela, kade akulen yok ke ma kaluklen mol sa kaul likina ke ma woa. Mut bala lihai, eluti ma enina in ash ma lanyak ke ma nakewa. Fine ke na fon lan ma upe koluk ash rosh ke molinge. Kat anina ak maisa si pel in a rekmukun ke ko lalalfong ilash. A rekmukun yen inge I keisla ko wo. E la laul fongi seses la ke I waila lan Jesus Christ lan mo lasha. Papa tmashin ko shal, e lesi nesesh ka fa in kashe kat taka na yern Christ. E rekmo kun la laul fongi ke I waila la. Ke ka fa inge e kun in a wena fesina. E la sorela in kienek foshese met in soke ke mus ke ma upe lan mo sa gaul. Mi seeing e nasulela and shamsham ke ma akosh sin kafaying e. Ke nga shamsham, nan ka ke rekmukun yen lowo si fenna ke kaisie kafa, na, suk ke kolyak lan lem, and sulela fa ka ko se fa ak woye a rekmukun yen kaisie gelos. Kafa se met, paprai. Sulela in ashamsham yirin papa in koshal lawas pelpa kantin. Eis pel len nakewa in akasha imwena nak e palal lawas yirol. Faknes el ma nakewa kiowas. El kena long ke ma yokshipa imet e o yepa ke marsha shik ki mo lawasan. Akasha yirol fon lalan palal e ma sikyak lawas. Keshepen el ak faletye sukoso kinsulela loos. Papin koshale fatia ak kosye koos in brinasel. Tasha ke koos a rekmukun sukoso kinsulela ngen. A song elin we ke ipna ke oke moloos. Kaisielen. Insios fa matawek. Nekle ke moose. Enganek. Musingen fell leila koos in lie maupe loos, ke galam ma patpat. If a kashe koos in molkun maupe inge, ke ngat ma patpat. Dine papa, kasha karungan talik natuos, eake los, ke lututing, e fong, ke kolan prai ke so. Talika akalukje ya kaisielen, ke makaluk. Then longse kaluk rapka insefolet e pasma oya kaluksaya karunganeng talikna tuos liki oya kaluk lan fela ke kos ak fokokielos ke mwense wo ko matakas in prai ke so prai ke so enena in my yorkshipe dia molkana ke lenna ke oke molos kafase ak luo pan lut Ke kaslan god ke masamosla. E kaslan mat bala mol. Ka chamsham the sin god ke bri. In kain bella il chamsham the sesh. Ke kasamusya klal. Ineta ke pushen mwet matal polakin faka. Reedy kasla. Lut lut ke masamosla e mot koke. Or elos in eep yokshipe, ke mol ke lenagewa. Cos fin lung se talik natuos in akulen, galam, imakwikwe ke mokleak lungan, kovos enenan lutlut ke masamos la yrolos. Ni met fash ke kikyap la satan, la wingen belloos in lutlut ke masamos la. Sulela in ace bell in lutlut ke. Mongo ke kaslan god lenagewa. Pa yokshipe liki, matul, lutlut, arekma, pitseki TV, video games, ka social media. Sap kos enen sulpe alrela ma yokshipe loos, en song ashpel, ke lutlut ke kastlan god. Fin enen e yok, arela. Ash mayolela bali yok ke mwense wowo, ke lutlut ke masamosla. Ngausot te poshek ke olela se inge. Ke koos akie pel len nakewa si fena e wiso loos. En lut lut ke kas lun god. Moose e fa yokali ke moloosan. Moose ngan e fa tia taka sin fela. Moose e fa taka nan lomsuosan. Sin saulosan, e sin insiowos si fena. If I see my song sin ngan. If I shreyak suos, in akaya mwetniowos fin fela. Kose orama arlena yokshipe, in song ak yokie mus. Fin fela. Nati e fak la e se posin ima upe ke moloos. E samla ke Adam e Eve elos mata ki imea elos sakoso klik ima upea de los koflena palatkun ma aingan e mus. Ma upea yokshipe ke molsa gaul. Ke lutlut ke masamos la aru lenna kewa. Kose fa konek mus ke ma fos imash loos e ko in line moishof. Kose fa rela la laul fungi fokoko ke lankaleng lan god e eto la ke wela lan Jesus Christ ma na ke wafa ak suos ye yuk ke bel lan god. Ke kowa shike aka yisawa loos e rela mus. E sam kafa ak tolu inge. e ka in sawo ke kai si e week. Taran ko sinti a reila e ka in sawo lo wasan, ma tiena nan ka yak, ta kuin len na kafa fose. So leila, le e ka in mante sawo lo wase ta keni ma ta lo mea. Ni met leila mala na rekma, shitel, ma kui kui saia, homework, ka ka teina ma saia. En yokshipe liki, bel ma koos takeni arelai lo ma. Yerin so loosan. Oyen e ko loosan, diena yokshipe liki bel koos sang neke ya. Wasasa enina duti ya kewana suwose forshesh. Arelai en bel wowo ke kaisia muet ke sawa. Eko an sawa pa bel seok. In fakek lalalfungi ke en karunganyak in lotele epe ke malutiyak ma planiyak e ma reniyak in akaye kapash kofesin ke sawa in asham shami e yoklikin ke wa ora in arlena puerna bay ke 20 lalap ke April Daria. Tamtel Linda S. Reeves el palaik fakek. Nganana fakek ke mayense wolan lutlut ke masamasla lenna kewa e brai lenna kewa e kon so week na kewa. Baingi me kwikwe mai fat esla na nak eliawa. E sang koliak nan molash e sang karunganyak ke lomsesh. Tamtel Reeves el arlen na matan la matmutse. Nga kaife kowo, sin si fena eis la lalfungi loos ki fesin yokshipe tolo ingi. Kafase ak akosh, paan fash na ki tempo. Kat kewa eta ma wengen en mus fin fela, yok liki na tempo lan God. Fin wengen pwepa leila loos ki tempo, orela kosin kun eis. Ke ash pwepa leila loos, a rekmukun pelpa kanten. Reila pel, kalwan yak loos in matalun temple. Nimet leila katena mwet ko katena maan tulokin yi koos in matawaya. Ke koos matalun temple. Loing na ke kas lan akwa ka, mot ko ke, prae ke, e sukin galam ke shepe la. Tempola pa en woimit en takon galam ke ka lan iwela lan Jesus Christ. Sokolwe. Esam la mwense wo pas la fat taka ke kowo sang inen sewo matalo wo sifenon ki tempol. Kafa akosh inge pa fesin ke ip yok in molela molo os ke ka lan iwela lan Jesus Christ. Esam la mwet lango lash pa finchuk lan musle. Musle ke mol sakaling e taka sin kuse in iwela lal. Ke kat prai aru ke lututeng e fong lutlut ke masa musla lana ke wa orela kon sawo lash e kalwani fashna ke tempol. Kat ukwe mwesuli lal in taka na yurol. Ke kat kampara yak fokoke ye fesin ying ea, yokalik pe lang se la satan ilin akaluk ye kat. Ta shak shriken ye ka la nara, ke rekmukun yen kafay nge, ka da rekmukun sukoso kin se leila la shen eis fona lan mwe sang ke kuse ni wela la. Nga ti efek ma maupe na kewa, ke mola fa wangen na ke kos or mainge. Kat taka na ke mol sakaula in bayan na kapka puek ke ma upe e mwe shike. Ma upe a kashe ka dina oen na yok liki meta papa tamashin kosha. E wela lan Jesus Christ arela ka din maten ke ma upe ngayen. Ma fak ek. La ke kat taka na yirol. Kat kan maten ki mai shaf na kewa, ma sapoer na kewa, ma upe na kewa, kadosun. Kei nen Jesus Christ. Amen.